studiu Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. V pořadu Evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jsi ještě možná neslyšel. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ryby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. No, tak já budu narušovat váš klid, tedy zdravím vás, vítám vás tady na svobodném vysílači, vítám vás ve studiu Midgard. Slyšíte, jak jsem na tom s hlasem? No tak doufám, že to dneska dám, to čtení, no, a že si to dočteme až do konce, že nebudu muset na konci třeba dát nějaké písničky. Takový ten moribundus, co nám stříkají na hlavy. Musím říct, že to sleduju velmi pečlivě, je vidno, že to na sobě i testuju, taky intenzivně. To je ten černý kašel, víte, to, co oni vydávají za ten černý kašel. Utrhlo by vám to krk, jak vás to nutí kašlat, jak prudce. No a to, co člověk ze sebe čistí, to teda není nic hezkého. Takže vítejte ve světě postříků, vítejte ve světě takzvaného sprejování, kdy se oficiálně vlády přihlásily k tomu, že se některé věci budou aplikovat sprejem. Nevím, jestli se to na lidožrouty nevztahuje, nebo co, nevím. No ale zkrátka, na mě to docela funguje dost, fest. I Išu to sklátil. Tak, máme komentované čtení. Ta znělka je proto, že jsem odvezl počítač s tou znělkou, jsem odvezl Pavlovi do Plzně, tak se musím nějak vytransferovat. Takže snad příště už ta znělka bude fungovat tak, jak má. Když nemám konkrétní znělku, dávám znělku a máme to jako za mlada, máme to jako kdysi, kdy jsme měli jednu znělku, tedy dvě znělky jsme měli. Jednu znělku, to byla znělka Evoluce, to víte, to jsme měli s e-show, když jsme vysílali první pořad. No a pro ty všechny ostatní pořady jsem udělal jednu znělku, tu jste právě teď slyšeli, znělku tady studia Midgard. No a potom jsem dělal teprve znělky všech ostatních pořadů. Čili to byly začátky. No a někdy je dobré se k těm začátkům tak trošku vrátit. No vás to donutí se prostě k těm začátkům vrátit. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Ale nic radostného. Dneska je totiž, co? Dneska je ten servác. Servác, pankrác, balifác. To jsou ty zmrzlíci, ne, co přišli. Tak na zmrzlíky to nevypadá, vypadá to, že jsme je tady měli už před měsícem. Bohužel vám neřeknu, kolik serváců dneska slaví svůj svátek. Protože to nejsou dostupná data. Stejně jako Stibor. No schválně se kouknu zítra, jestli je dostupný ten... Ale on není. Roland je zítra. Roland. Není servác pankrác bonifát. Světový den dál jsou krve, no nic jako. No tak jsem z toho blázen. No nic, no tak servác. Servácové, pokud nás nějaký posloucháte, tak já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování. A se promuřujte. No, vy co znáte nějakého serváce, tak mi to napište a popřejte jim. Protože já osobně žádného serváce neznám. No. A jinak jsou to takové věci jako Mezinárodní den Falun Dafa. Upřímně jako si to musím rozkliknout, tyjo, co to je. Tak poslouchejte dobře. Při přečtení názvu Mezinárodního dne Falun Dafa si její většina z nás přečte ještě jednou a nemá tušení, cože to dnes má Mezinárodní den. Falun Dafa je meditační cvičení, jejímž zakladatelem je učitel Li Shung-Chi. Po celém světě je toto cvičení velice oblíbené a proto se v tento den konají ukázky tohoto meditačního cvičení a jeho účinky. Jo. Temňáci něco tohle. No, aby se to nepletlo, jo. Tak ještě světový den koktejlu
A ne plůvťákovo den. To je síla. Světovým dnem koktejlu si připomínáme první zmínku o koktejlu jako takovém. Psal se rok 1806. A koktejl byl prvně zmíněn v časopise Tea Balance. Napsaný článek nebyl na první pohled trhákem. Obsahoval reakci neúspěšného volebního kandidáta, který svůj výsledek ve formě zisku a ztrát popsal následovně. Ztráty 720 grogů, 17 grogů z brandy, 32 gin slingy, 411 sklenek hořké, 25 koktejlů, volby zisk žádný. Nerozumím, nechápu radši. No to je jedno, prostě tak nemusíme všemu rozumět na tom světě. Teda, měli bychom rozumět tomu, co je důležité. Tak bych to řekl. Věcem nepodstatným a nedůležitým není třeba věnovat žádnou velkou značnou pozornost. Tak. Chtěl jsem tady, jestli si něco přečteme, co jsem tady měl, něco, jsem si tak říkal, že by vás to zajímalo třeba. Ale vidím, že ne. Takže se kouknu nahoru. Chtěl jsem vám tady, a já vlastně nevím, jestli se to hodí, protože to bylo takový zvláštní. Nic, jdu od toho. Bylo to takové nejisté, jako nevím ani, jestli to mělo být, chci říct provokace, ale jestli tomu má člověk věnovat vůbec tolik pozornosti. Tak se kouknu ještě do toho, co mi posíláte, tak já si to vždycky takhle ukládám. Tisková zpráva, a to máme, jsem si možná čet, ale přečtu vám ji. Tisková zpráva, kterou vydala ČSSD, tedy Česká suverenita sociální demokracie. Přehnaně drahá audience premiéra Fialy u amerického prezidenta Bidena. Základní otázka zní, kolik stojí vstupenka do Bílého domu, sídla amerických prezidentů. Petr Fiala si vlastně za několik stovek miliard z našich budoucích daní, tedy daní, které teprve budou v příštích 10 letech vybrány, právě teď koupil přijetí v Bílém domě. Nejspíše se jedná o jednu z nejdražších audiencí v dějinách. Minimálně v dějinách naší země. Bylo by dobře, kdyby to nezapadlo a zůstalo v kolektivní paměti českého národa. Fialová vláda zajistila pro americké zbrojovky práci a zisky nejméně na jedno desetiletí dopředu. Svatý Václav si kupoval od německého císaře klid a pokoj v rámci svaté říše římské za 100 volů ročně. Nyní je ta lénní závislost na velké vzdálené zemi násobně dražší. Shodou okolností se Fialova návštěva odehrává v kulisách několika vážných vlečných konfliktů, které ukazují těm, kdo to chtějí vnímat, kam se technologicky posouvá válčení, respektive účinná obrana proti napadení. Tuto obranu neřeší ani extrémně drahé stíhačky, vrtulníky či tanky, či obrněné transportéry, neboť jsou konfrontovány s přesnými a zejména neskonale levnějšími obrannými systémy. Jeden z důkazů toho, co tvrdíme, jsme viděli právě na izraelské obloze. Stovky dronů a raket dokázal zničit inteligentní protiletecký a protiraketový systém. Stejně by zřejmě dopadly i stíhačky a bombardéry. Škody po masivním íránském útoku na Izrael nebyly nijak vážné. Pokud by Fialova vláda myslela svá slova o investicích do obrany republiky vážně, pak miliardy korun měla utratit spíše na vybudování obdobného obraného systému, který má k dispozici Izrael. Určitě jsou to od Izraele dobře investované peníze, které se pohybují jen ve zlomcích toho, kolik čeští daňoví poplatníci budou nuceni v příštích 10 letech zaplatit za nákup stíhaček F-35, ale také tanků, obrněných transportérů, případně i dalších vrtulníků a zbraní, čímž uděláme radost zahraničním zbrojovkám, především těm americkým. Ale je zřejmé, že zbraně typu stíhaček F-35, které mohou nést rakety s jadernými hlavicemi, tanky Leopard i obrněná vozidla švédské výroby, jsou především útočnými zbraněmi. Fialova vláda by měla sdělit, kdo bude předmětem útoku, který povedeme prostřednictvím těchto zbraní. Švédská vláda nám za rozumné peníze nabízí stíhačky Gripen, které se osvědčily. A naše země potřebuje především dobrou obranu proti raketám a dalším zbraňovým systémům, které mohou útočit z vzduchu obdobu izraelského Irondom. Toto řešení by bylo možné i v celoevropském měřítku, což by snížilo Česku pořizovací náklady. Ale možná, že právě této garnituře politiků pětikoalice jde o to, aby náklady na obranu byly co nejvyšší. Ale vysoké náklady nejsou zárukou kvality obrany, jak ukazují izraelské zkušenosti. Takže tou základní otázkou je, proč se Fialova vláda vydala cestou předražených nákupů útočných zbraní. A dále, proti komu mají být tyto útočné zbraně vlastně použity. Podepsán Jiří Paroubek, tak to bychom měli jednu tiskovou zprávu. No a teď se vrhneme na čtení knihy. Čteme knihu H.B. Gisevius až k hořkému konci. Neopomenu jednu takovou ještě věc, která do té bezpečnosti patří. Jo. Co řekl nositel Nobelovy ceny za mír? Henry Kissinger. Henry Kissinger řekl dva takové citáty. Kdo kontroluje ropu, kontroluje národ. Kdo kontroluje potraviny, kontroluje národy. Celé národy. A já se ptám, čí máme potraviny? Máme tady naše vlastní potraviny z regionálních zdrojů? Ne, my přeci máme dovážené potraviny. Ne? Jo, jo. A kam se podíváte? Tam nás zaprodávají. Celý ten systém Evropské unie je v podstatě rozebrání jednotlivých zemí do šroubku. Potom chaos a okradení. Okradení lidí v těch státech. Tak, jsme v období, kdy se vyšetřuje to v Německu, kdo zapálil Reichstag. My víme, že požár Reichstagu pochopitelně byla provokace, která měla nastolit prostředí, ve kterém se strhne hon na čarodejnice, na komunisty, na lidi v odboji atd. Jeden z těchto nezaměstnaných najde v lubem zalíbení. Vezme ho sebou do hostince, v poledne mu poskytne ve své domácnosti oběd a nechá ho u sebe přes noc. Na zítří je čtvrtek. Jde lubek jinému nezaměstnanému. Ten mu ze soucitu daruje starou čepici a ještě starší zimník. Večer se Holanďan účastní voličské schůze ve sportovním paláci. Noc stráví v Alexandřině ulici. V pátek ubíjí čas nejprve u nezaměstnaného, který ho předevčírem pohostil, a potom okouní na Alexandrově náměstí, až ho pozdě večer přijme do své ochrany jeden z četných útulků pro muže. Nyní přichází sobota. Díváme-li se dobře, vidíme, že Lube toho dne poprvé oživuje. Vejde do prvého obchodu, který se nahodí, je to mlékárna, a koupí si tam zápalky. potom vyhledá postupně dva jiné krámy, žádá takzvané podpalovače. Tím míní jistou hořlavinu, skládající se z pilin a surového naftalínu. Již berlínské hospodyně používají k zaněcování ohně věcičky na podpal, jak se Lube vyjádří podezřele plasticky. Když se ho ptají na jeho podivné nářečí, řekne o sobě, že je z Porýní. Odpoledne nacházíme Luba v Neukölnu, v ulici Am Mietwolk. Když se setmělo, odebere se k řečené filiálce úřadu sociální péče, jednoduchému to dřevěnému baráku, a hodí dovnitř otevřeným oknem několik hořících podpalovačů, jež však nespůsobí žádnou škodu. Jiné letí na střechu, ale ty zhasnou, neboť předtím sněžilo. Lube vůbec výsledku nevyčká. Spěšně odběhne. Utíká k podzemní dráze a jede na Alexandrovo náměstí. Tady jenom tohle to schodím. Tak, abych se připravil. Abych to je pod kontrolou trošku. Jeho cílem je radnice. Potom se chce odebrat k zámku. Když jde královskou třídou, padne jeho pohled na polootevřené sklepní okno. Hodí dovnitř na zdař Bůh několik svých podpalovačů. Ty skutečně zapálí, ale způsobí takový zápach, že je jim vlastník obydlí vyburcován. A tak je možno tento oheň ještě včas uhasit. Mezitím Lube dospěl k zámku. Hodiny bíjí osmou. Je tedy již tma jako v pytli. U jednoho ze zámeckých portálů stojí vysoké lešení. Vyšvihne se na ně až plhá na střechu. Tam se prochází od západní strany k jižní a pátrá po příležitostech. Nenalézá však nic. Konečně se spokojuje obytnou besídkou, kterou se snaží zapálit. Když se mu to nezdaří, vezme poslední balíček zapalovačů a vhodí jej do otevřeného větráku. Balíček uvízne na okenním rámu a způsobí menší oheň. Zámecké hasičstvo to hned pozoruje a dusí oheň v zárodku. Lube mezitím ovšem již dávno slezl a zmizel v temnotě. Řekne si, že si toho dne už dost zafajroval a přenocuje v Alexandříně ulici. V neděli ráno urazí dlouhou cestu přes Charlottenburg do Špandavy, kde se dívá na průvod národních socialistů. Potom kluše dál a večer se hlásí v Henningsdorfu u místní policie a dá se umístit v útulku pro lidi bez přístřeší. Pověst praví, že se tam zvlášť dobře spí. To je důležité, neboť Lube má na příští den mnoho práce před sebou. A nyní se začíná ono historické pondělí. Krátce před osmou Lube odchází z útulku. Dá se přes Tegel rovnou k Berlínu. Tam nakoupí znovu podpalovačů. Žádá čtyři balíčky a přitom přesně označí žádaný druh. Ty s červeným plamenem. Na obalu. Kolem druhé hodiny se potlouká v blízkosti Říšského sněmu. Alespoň tvrdí jeden zřízenec, že ho viděl na severovýchodním nároží budovy. Potom však se toulá ve východní části města. Vzpomíná si, že to bylo v končinách Friedrichshainu. Teprve krátce před 21. hodinou přichází opět k Říšskému sněmu. Co se děje, pak je známo. Na západní straně budovy, jež tu stojí lidu prázdná, vyšplhá se Lube nahoru. V prvním poschodí vyrazí okenní tabulku, zapálí jeden ze svých podpalovačů a skočí do sálu. Je to, jak víme, restaurace. Odtamtud běží dále nejrozličnějšími kuoláry, řadami pokojů a chodbami, své košile, jakož i několika ubrusů, které našel v otevřené skříni, používá jako pochodní. Mává jimi divoce nad hlavou a zapaluje, co se jen mu zdá hořlavé. Jednou se ulekne, neboť dole v přízemí na něj několik rytířských postav působí příšerným dojmem. jindy se na okamžik zarazí, když uslyší ostrou ránu. To je výstřel strážmistra Buberta. Jinak však se nedá ničím rušiti. Vrhá se spěšně sem i tam, až ho konečně vyžím kuláru, stihne jeho osud a policejní strážmistři ho zatknou. Zapálil Lube skutečně říšský sněm v těch něco více než 15 minutách, které jsou mezi jeho pozorovaným vstupem a okamžikem jeho zatčení? Kdybychom mu chtěli věřit. Pak ovšem zapálil, pak pádil v šíleném chvatu z místnosti do místnosti, pak vrhal své podpalovače bez výběru do všech koutů a pak právě se chce ztratit, ale v tom nic netuše, vběhne policii do náručí. V tomto líčení je nepochybně leco správného. Později se najde dosti stop, ukazujících, že v skutku šíleně pobíhal. Všude leží podpalovače a části oděvu, které odhodil. Ba, abychom mluvili z důvody rozsudku. Bylo by mu bývalo zcela nemožné vypovídat vždy znovu tým způsobem o těchto komplikovaných pohybech oné noci, kdyby si je byl vymyslil a vybásnil. Přesto si musíme říci, že zde něco nesouhlasí. Toto sebeobvinění nechává někde povážlivé mezery. Proti Lubovu tvrzení, že čin spáchal sám, stojí sjednocená fronta znalců. Požární policie i soudní chemikové jsou zajedno v tom, že zde musela být při práci skupina pachatelů. Značný počet zjištěných ohnisek požáru, zejména rychlé rozšíření ohně, nelze jinak vůbec pochopit. Znalci se smějí, když jim Lube chce namluvit, že jeho pár zapalovačů způsobilo požár říšského sněmu. Musela zde být v činnosti celá skupina a tato kolona zřejmě použila nějaké lehce zápalné tekutiny. Ale proč nelze nalézt pachatele? Viděli jsme, že policie provádí množství velmi přesných šetření. Připomeňme si jen Lubův dřívější život a putování. Policie to dovede, chce-li, což pak nechce, snad ne, ale vedení vyšetřování přechází nápadně rychle na korektního radu říšského soudu. Brzy potom zasahuje také vrchní říšský zástupce. V obou případech jde o vysoké justiční úředníky, kteří jsou v úřadě již několik desetiletí a jimž nelze nikterak vytýkat, že byli za těch několik měsíců zglejšaltování. Ani o úřednících říšského ministerstva spravedlnosti, kteří bdí nad žalobou v čele s občanským ministrem spravedlnosti Girtnerem, nelze v tehdejším stádiu tvrdit, že by přijímali pokyny od ministerstva propagandy. Ani jim se nepodaří objasnit skutkovou podstatu. Jsou se pevně přesvědčení o tom, že jedině naši čtyři komunisté mohou být o němi temnými postavami, které Lubovi pomáhali, skládají všechnu svou naději ve vedení důkazu při hlavním přelíčení. Neboť člověk tomu nevěří. Lube je skutečně postaven před soudce, ale pozor, nikoli před takový soud, jako byl Freislerův revoluční tribunál z roku 1944, nýbrž před samé rady Říšského soudu republiky, jmenované vesměs již léta před rokem 1933. Jsou povoláni právní zástupcové, psychiatři, soudní znalci a zástupcové světového tisku, aby pomáhali při luštění této hádanky nebo alespoň byli přítomni. Mezitím jsme poznali všichni hnědou praxi. Víme, jak se už v prvních měsících Třetí říše sebevrahové překonávali v spontaneitě a dobrovolnosti. Právě tomuto Holanďanovi se nedovolí zvolit metodu stejně nenáročnou, aby unikl všem nepříjemnostem. Místo toho se s flíkými okolky, vydává zákon, který pro něj se zpětnou platností stanoví trest smrti. A pak se už pořádá veřejná podívaná. No, dáme si písničku. Tak, mám tu něco připraveného. Vím, se vám bude líbit. Vidíte? Už to přichází. Dobrá, tak si pojďme zahrát. Byl Leonid Agutin. Tak, čteme dál. Dodatečně by se člověk nejraději chytal za hlavu nad touto nepochopitelnou horlivostí, s níž se bude nad paličem říšského sněmu po měsíce sedět na soudě. Nutno jen vědět, jak oblíbený hnědý trik to byl. Vraždit legálně. Adolf Legalité, jak byl Hitler občas ironizován, asi již na počátku svého tisíciletí objevil onen zvláštní půvab, který zamýšlí sám ještě kultivovat proti zasvěcencům smrti ze dne 20. července. Všichni jeho protivníci mají skončit na šibenici, ale kdo nějak vyniká, musí se napřed podrobit frašce soudcovského výroku. To zní lépe, uklidňuje to naivní lidi, na něž je člověk konec konců odkázán, ať už nejprve jako na hlasovací stádo, nebo nakonec jako na potravu pro kanóny. Při tomto prvním teatrálním procesu mohou se nestydatí posunovači kulis odvážit na veřejnost tím bezstarostněji, že najdou soudce a veřejné žalobce, kteří se ještě nestali nedůvěřivými, kteří zatím ještě bez pochyb věří všemu, co jim policie namlouvá, kteří pro samou právnickou obezřelost vůbec nepozorují, k jaké justiční komedii se propůjčují. Přesto se mnohdy zdá, jako by se umělcům propagandy z Wilhelmstraße vysmykaly otěže režie jindy tak pevně třímané. Mnohdy dochází k trapným výjevům, které nebyly předvídány. Něco tu neklapé, to pozoruje kdekdo. Buď nestojí scénář za nic, nebo hvězdy hrají své úlohy špatně, nebo statisté nepůsobí přesvědčivě, nebo diváci nejdou dobře spolu, nebo se věci mají ještě jinak. Připadá snad tomuto obskurnímu procesu v průběhu soudobého dění nějaká mimořádná funkce? Jedním z hlavních tajemství tohoto tajemného marína van der Lubbe je zarážící obratnost, s níž se dostavuje na scénu světových dějin právě ve správnou chvíli, ani okamžik dříve, než je ochota všimnouti si ho. A právě tak rychle zase mizí, když není už ani chuti, ani času zabývat se úvahami o takovém vedlejším dobovém zjevu. Téměř na den za 7 měsíců po požáru říšského sněmu, píše se 21. září, vstupují vysocí soudcové v Nachově červených talárech do velkého zasedacího sálu Lipského říšského soudu. Ten je příliš malý, aby pojal všechny, kdož přispěchali i z dalekých zemí. I na chodbách a v místnostech pro zástupce tisku tísní se lidé, dychtiví podívané. V novějších dějinách se zřídka konalo trestní přelíčení s tak hojnou účastí tisku. Není divu, že každý chce být svědkem toho, jak bude odhaleno tajemství nočního požáru. Přinejmenším nemá přijít na zmar ani jedno cenné slovo, jež vyjde z úst některého z obžalovaných. Jež to každý je přesvědčen, že se chystá justiční vražda. Chce tak řečené světové svědomí samo zjistit na místě, zdali při tomto řídkém divadle probíhá vše, jak náleží. Prohlédneme-li dnes naspět, připadá nám tato přepjatá účast komickou nebo alespoň tragikomickou. Co všechno svět od té doby prožil. Dech se nám zatajuje. Kolik světodějných událostí přeletlo přes nás bouřlivě v krátkém desetiletí. A tu se konal roku 1933 žhářský proces, jehož popis plnil po měsíce časopisecké sloupce všech kontinentů. Tehdy se pokládalo za světodějnou věc, zdali a jaké spolupachatele měl polorozdraný cizinec, který byl nesporně přistižen při zakládání požáru v říšském sněmu. Především se ukáže, že jedinou senzací tohoto lipského senzačního procesu dlouhý čas je jen to, že vůbec nepřináší žádnou senzaci. Něco takového je po chvástavých hlášeních vždy trapné. Tentokrát to působí zvlášť špatně. Neboť zvědavci na celém světě odpustí všechno, jenom ne to, že se jim neposkytují očekávaná odhalení. Diváci ovšem sedí v napětí na svých místech a zástupcové tisku, kteří se sjeli z celého světa, vyčkávají tvrdošíně věcí příštích. Avšak není tu nic takového jako neočekávané scény, ani se neodhaluje tajemství. Zvolna jako hustá, polotekutá masa, plyne proud svědků a soudních znalců kolem. Každý odříká dávno známé říkáníčko, žádný nezanechá trvalý dojem. Netušeně, nudné je toto přelíčení, které se vleče plné 3 měsíce. Kdykoliv se začne spřádat dramatická zápletka, intemperamentní předseda ji rozetne a posluchačstvo, tak jako tak již spola klímající, upadá znovu do apatie. A hlavní obžalovaný, ten mlčí. Nelze z něho dostat ani slova. Staví se mrtvým. Tato němota působí netoliko jako protest. Je den po dni novou mučivou záhadou. Nic by nebylo zvrácenějšího, než vkládat ti do tohoto paliče hříšského sněmu něco, co v něm vůbec není. Luben není nikterak psychologicky těžko proniknutelná zločinecká postava. Jediný pohled na jeho vývoj, možno-li užití takového vznosného výrazu u tohoto lenocha, jediný pohled postačí, abychom objevili zcela obyčejného pobudu, který vláčí po evropských silnicích svůj život, spackaný již v mladých letech. Bez obtíží poznáváme všechny znaky tulácké existence, jež si zůstává stále stejnou, řekl bych téměř normovanou. Z té příčiny není ani třeba tohoto luba napřed obšírně zkoumat. Právem ho psychiatři prohlašují za trestně odpovědného. Případ je zcela jednoduchý. Lube se octne v údobí hospodářské krize, a proto není pro jeho náklonnost k tuláckému životu ani v jeho původu, ani v jeho založení nějaké zábrany. Tento chlapík se na vlas přesně hodí do bezútěšné společnosti silničních pobudů. Ale to ještě nepraví, že je to politováníhodný nemocný nebo ubohý blázen. Nikoli. Ten Lube, který onoho zimního jitra přichází z Glindova do hlavního říšského města, není žádný psychiatrický případ. Naproti tomu onen Lube, který ani ne za půl roku potom sedí na lavici obžalovaných, není žádnou sebevědomou osobností a dokonce už nemazaným umělcem v přeměnách. Tam sedí přilepen zhaslý nedopalek svíce. Kdo jednou pozoroval toto stvrklé něco, nikdy už nezapomene na tento obraz bídy. Tady před námi dřepí nedefinovatelná živá bytost, hluboko schýlená, tak v sebe zhroucená, že hlava visí doslova mezi nohama, s vlasy visícími ve změti do tváře, mrtvolně bledá, strnulá a zabedněná. Leda, že občas kmitne po bezvýrazné tváři zmatený úsměv, ale nic víc. Tento nejnepochopitelnější ze všech obžalovaných nechává se ochotně přivádět a vyvádět, zdvíhá se, když ho předseda vyzve a příležitostně zakoktá ano nebo ne. To však je také vše. Jinak ho může oslovovat, kdo chce, on neodpovídá. Možno mu dát štulec, on se nepohne. Netkne se ho nic, nereaguje už docela na nic. Jednou, když mu hrabě Heldorf ostře poručí, aby zdvihl hlavu, sebere se opravdu a na krátký okamžik pozdvihne hlavu. Avšak to už je nepravděpodobnou změnou pro všechny ty nešťastníky, kteří jsou nuceni snášet spolu jeho tupost. Nekonečný výslech svědků nic neobjasňuje. V pravdě činí tento kriminální případ den ode dne zmatenější. Pomineme-li lháře z povolání, těmi míním SA Gruppenführery a nového policejního prezidenta, pak je pozoruhodné, že nikterak nelze mluvit o samých najatých svědcích. Na to jsou jejich výpovědi příliš od sebe vzdáleny a nevě umělkovány. Tito lidé jsou z největší části správní. Jsou to typičtí svědkové, jaké lze nalézt všude. Žádný z těchto zřízenců, manželek, sklepníků, krčmářů, řidičů, aut a obsluhovačů zdvíží, nezdvihne jen tak, bez všeho, ruku ke křivé přísaze. Namlouvají si pevně, že viděli na vlastní oči, co nyní tak obšírně dosvědčují. Nechtějí sloužit zastírání, chtějí objasňovat, chtějí viníky dovést k spravedlivému trestu. Ale právě tím působí zmatek a pomáhají pravým pachatelům zmizet ze zorného pole. Ponedáhlu již nikdo nevidí, oč vlastně jde. A každý volá po konci. Ba aby ke škodě přistoupil ještě posměch, stává se v těchto nekonečných 54 dnech přelíčení jedinou senzací, že nakonec je tato trýznivá tahanice příliš hloupá i samému Lubovi, jenž jednoho dne začne mluvit nahlas. Soudcové zbystří sluch, novináři tasí tušky. Ale z této toužebně očekávané události vyjde jen to, že tento trýzněný človíček žádá rychlý rozsudek. Senátní prezident Bunger je stařičtí důstojný muž, který v civilu je jistě nepřekonatelným dědečkem, ale není stvořen k tomu, aby řídil senzační proces. Kdo ho vidí, chápe, že sice chce nalézt právo, ale jinak, že chce mít svatý pokoj. Jeho ruší tento neklid, který tak náhle padl na veledůstojný říšský soud a on se mstí on se mstí za tento rozruch v justičním paláci tím, že s pohotovostí právníka omrzelého životem dokazuje, jak lze udusit i plameny vysokošlehající zvědavosti ve spoustách zaprášených aktů. Téměř vždy, když se má objevit politické pozadí tohoto procesu, nebo když nevhodné otázky vyvolávají duchy Lubových spolupachatelů, především však, když Dimitrov vystřelí některou ze svých chytrých drzostí, zazní onen odzbrojující třaslavě monotónní hlas. Uděláme malou přestávku. Lze pak mít obžalovanému Dimitrovovi za zlé, že v této propagandistické pustině pocítí touhu přivésti do této budovy trochu více života? Některá se přitom nevtírá. Jeho úloha se nabízí takřka sama sebou. Jež to se jeho spoluobžalovaní vesměs neosvědčují, Torgler se třese. Tanev a Popov neumějí slova německy. Lube vytrvale mlčí. Naskýtá se Dimitrovovi uprostřed takového sboru nočních čepic jedinečná příležitost. Vyklube se z něho bolševický aktivista velkého formátu. Škoda jen, že mu předseda vždy hned vezme slovo a že Dimitrov musí hlavní přelíčení většinu poslouchat zvenčí. Po každé své drzosti je neúprostně dopraven za dveře. Přesto se mu podaří stát se hlavní osobou procesu. takového luxusu, může si dopřát s tím větším pěšením, že si je svou věcí jíst. Pro něho jediným přetěžujícími momenty jsou plán Berlína s červeně označeným zánikem, zámkem a říšským sněmem. Podivná věc. Ještě je stále stejně záhadná. A pak tam okolnost, že si současně najal několik bytů. Avšak v rozhodující den požáru Dimitrov v Berlíně nebyl. Byl dokazatelně v Mnichově. Jak tedy měl v poledne sedět s Lubem v bavorském dvoře, odpoledne si vyhlížet příležitost před budovou říšského sněmu a večer společně s Holanděnem říšský sněm zapálit? Marně povolává obžaloba podezřelé postavy, tvrdící, že zastihli oni tři Bulhary s Torglerem a Holanděnem v komplotu. V celém sále není sice jediného člověka, který by nevěřil, že tento Dimitrov je schopen každého myslitelného zločinu proti měšťáckému řádu, ale pokud jde o požár říšského sněmu, nelze mu v skutku nic připočítat. Tak si může být Dimitrov jist svým osvobozením a podle toho podnikat útoky. Činí tak vtipně a rozumně. Sálem se zavlní šumot, kdykoliv se Dimitrov zdvihne. Hned při prvním výslechu neponechává nikoho na pochybách, jak si tento proces představuje. Jsem přítelem Sovětského svazu a hrdý na to, že náležím k straně Stalinově. Praví a tuto linii zachovává po celé hlavní líčení. Proč vlastně myslíte, že jste zde? Ptá se ho naivní předseda Senátu. Jsem zde, abych hájil komunismus a sebe. Odpovídá Dimitrov z lavice obžalovaných. Od této první pohotové odpovědi si zmocněnec Kominterny nedává vyrvat z ruky propagandistický zákon činu. Ani na okamžik nezapomíná Dimitrov, že je obžalován z důvodů politických. Obžaloba je žhářství. Obžaloba ze žhářství ho nechává úplně chladným, jako ho netísní ani jeho předchozí tresty. Slyšel jsem, že jsem v Bulharsku odsouzen k smrti bližší. Smrti. Bližší informace jsem si o tom nezjednal, neboť mě to nezajímá. Praví s nedbalým mávnutím ruky. Avšak když vrchní říšský zástupce vede proti němu jako usvědčující svědky trestance, jeho rozhořčené komunistické srdce se rozbuší. Ohrazuje se proti tomu, že si proti němu za svědky vedou zločinci a zloději. Když zástupce žaloby ukazuje na rejstřík jeho trestů, odbývá ho hrdě stručnou poznámkou, pronesenou jakoby mimochodem. Politické tresty, nikoli tresty pro zlodějinu. Tento nepohodlný obžalovaný vede si zcela tak, jak to při příležitosti vyslovuje. Nejsem zde dlužníkem, nýbrž věřitelem. Nejsem zde ani válečným zajatcem, ani tu nejsem na kasárenském dvoře. Jsem obžalován z důvodů politických a hájím se politicky. Jsem zde nejen obžalovaným, nýbrž i Dimitrovovým obhájcem. Tento poslední výrok mu vynese vyloučení na neurčitou dobu. Je už také svrchovaný čas, neboť Dimitrov se nebezpečně probírá k jádru věci. Není-liž možno, že žháři přišli do říšského sněmu podzemní chodbou, ptá se zvědavě a vždy znovu rije v této trapné možnosti. Přichází Göring. Schéma se mění v tribunál. nebo spíše obráceně. Vysoký tribunál se mění v lidové shromáždění nejnižšího druhu. Ministr vnitra si na tento výstup dal pořídit zvláštní kostým. Nikdy předtím v něm nebyl a nikdy potom v něm nebude zobrazen. Ale na tento den se hodí znamenitě. Křiklavě hnědý, plátěný lovecký oblek, krátké kalhoty, vysoké hnědé boty, tak to již čistě zevně působící jako provokace nejvyššího německého soudu. A teď žene Göring útokem. Řve, křičí, až mu hlas přeskakuje. Jednou rukou zběsile šermuje ve vzduchu, v druhé drží navoněný kapesník a stírá si jim pot perlící se mu na čele. Nejprve se vysmívá. V hnědé knize se ve velkých rysech tvrdí, že mi tento plán vnukl můj přítel Goebbels a že já jsem jej potom s radostí provedl. Dále se tvrdí, že jsem se na požár díval, tuším, že zahalen v modrou hedvábnou togu. Ještě že se netvrdí, že jsem hrál na loutnu jako Nero při požáru Říma. Přitom Říma, hnědá kniha je štvavý pamflet, který dávám zničit, kde se mi naskytne. S tímto idiotským vyšetřováním bychom se neměli vůbec zabývat, nebo tím mrzačíme vlastní právní pojmy. Potom ministr vnitra zuří, že už zase naučil policii střílet. Přejímám odpovědnost. Jestliže tam někdo leží zastřelen, zastřelil jsem ho já. Nakonec je tento muž úplně přiveden z míry, zřejmě Dimitrovou drzostí. Abychom čtenáři přiblížili ovzduší, v kterém se tyto tři nezapomenutelné tváře setkali výsměšná tvář Dimitrovova, zuřivostí pokřivený výraz Göringův a k smrti poděšené lice senátního předsedy Bungra, postačí, uvedeme-li stenografický záznam, Dimitrov. Ptám se, co dělal pan ministr vnitra 28. února a ve dnech následujících, aby policejním vyšetřováním byla zjištěna Lubova cesta z Berlína do Hennigsdorfu, jeho pobyt v tamnějším útulku, jeho seznámení s tamnějšími dvěma jinými lidmi a aby tak mohli být nalezeni jeho spolupachatelé. Göring. A my si možná zahrajeme a pak dlouhý docela tady to. Tak bychom si mohli zahrát. Pojďme. Pojďme si zahrát. Kde pak to máme? Já to musím dostat. Šup, tak. Dáme si trošku něco jiného. A když dovolíte, tak si dáme jednu vzpomínku na takovou černou kapelu. Ale vy víte už asi, o koho jde.
became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Všechny. Co mi tady přejete, aby jsme se s Išou brzy uzdravili, tak děkujeme, děkujeme. Byla tady Eliška oznámit mi, že se odebírá na gymnastiku. To už je takové, víte, trošku jiné. Když už to děcko takhle hezky komunikuje, už můžete s ním některé věci řešit. A musím říct, že se od Elišky dozvídám dost zajímavé záležitosti. Proč takhle o tom mluvím a uhýbám jako kdyby z tématu? Není to od tématu, je to proto, že my si zatím tady ještě žijeme relativně dobře. My máme ještě šanci zaujmout správný postoj k tomu, co vidíme okolo sebe, co se děje. Vidno, že máme tady možnost se poučit z některých věcí. Otázka je, poučí se lidé? Jsou poučitelní i ti, co nejsou lidmi? Věřte tomu, že nejsem snílek. Tak, jak probíhal ten výslech? Göring. Nejsem kriminální úředník, nýbrž odpovědný ministr. Pravné tudíž není tak důležité zjistit jednotlivého malého pobudu, nýbrž stranu, zločinný světový názor, který byl za zločin odpověden. Dimitrov. Je panu ministerskému předsedovi známo, že tento zločinný světový názor, totiž Sovětský svaz, vládne šestině světa? Göring. Mně je především známo, že Rusové platí směnkami a bylo by mi ještě milejší, kdyby mi bylo známo, že tyto směnky jsou propláceny. Již na zítří čte úžaslý čtenář novin toto úřední prohlášení. V souvislosti s falešnými zprávami a tendenčními zkresleninami k výpovědi ministerského předsedy Göringa v procese se žářem říšského sněmu sděluje se, že sovětská vláda až do dnešního dne přesně plnila své povinnosti v Německu. Dimitrov. Tento politický světový názor ovládá Sovětský svaz, největší a nejlepší zemi na světě, s níž Německo je v hospodářských a diplomatických stycích a jejíž objednávky poskytují práci 100 tisícům německých dělníků. Je to známo? Göring, řeknu vám, co je německému lidu známo. Německému lidu je známo, že se tu chováte nestoudně, že jste sem přiběhl, abyste zapálil říšský sněm. V mých očích se padouch, který patří rovnou na šibenici. Předseda senátu Bunger. Řekl jsem vám už, Dimitrove, že zde nesmíte provozovat komunistickou propagandu. Pak se nesmíte divit, jestliže svědek tak vybouchne. Zakazuji vám tuto propagandu co nejpřísněji. Dávejte jen čistě věcné otázky. Dimitrov. Jsem s odpovědí pana ministerského předsedy velmi spokojen. Göring. Ven ty pobudo, ven, Dimitrov. Vy máte strach z mých otázek, pane ministerský předsedo. Göring. Ven s vámi, vy ničemu. Dimitrov. Zatímco ho zřízenci za velikého povyku rvou ze sálu. Máte strach, pane ministerský předsedo. Máte strach. Jak ubuze vedle toho působí postava obžalovaného Torglera? Nutno mít na paměti, že to není jakýkoliv bůh ví kde sebraný komunista. Vedle Thälmanna je Torgler věru nejznámější vůdce německé komunistické strany, na jejímž žebříku dospěl až k předsednictví frakce Říšského sněmu. V této vlastnosti pronášel svrchovaně krvežíznivé řeči, činil v posledním slavném sněmu nejvýš divoké návrhy a třeba, že nikdy v sobě nedovedl zapřít hladkého obchodního příručího z nižší textilní branže, přesto uprostřed buržoazních parlamentníků obestíral nimbus energického barikádníka. Nyní sedí na lavici obžalovaných bledý a nervózní. Využije příležitosti, aby se naposledy přiznal k svému politickému přesvědčení. Pronese před tímto jedinečným fórem ještě jednou nějaké komunistické heslo? Řekne aspoň, kde po jeho názoru hledat žháře? Nic z toho ze všeho. Maloměšťák se chvěje o svůj život. Mami, neplač, všechno se vysvětlí. Tento úzkostlivý výkřik stále ještě označuje jeho poděšenou tvář. Ovšem, všechno se vyjasní. Ale kdy? No, jakmile stane před nejvyšším soudem této zlé nacistické říše. A co se vyjasní? Ach, že on, Torgler, si trošku zahrával s ohněm, ale vpravdě nikdy nepomýšlel zapálit nad vlastní hlavou tento měšťácko-parlamentní společenský řád, je mu tak přiměřený. 100 markovou bankovku a libru kávy pro mami a sám pro sebe nacionálně socialistického advokáta s dobrými vztahy ke gestapu. Tak se ulívá revolucionář Torgler z politiky, a to právě v hodině, kde jde mu i jeho hnutí o život. Aby vyznávali svoji víru a bojovali, především však, aby se dávali zabíjet, to raději přenechává o něm chudákům stoupencům venku, kteří poctivě věřili ve všechny ty proletářské bojové ctnosti, které jim po celé desetiletí namlouvala stá stejně utvářených maloměšťáckých Torglerů. Nikoli, tento muž není hrdina. Z jeho smutného chování se před tribunálem dějin ukáže přesvědčivě, proč se rudí přes události roku 1918 a přes velkou hospodářskou krizi let 1930 až 33 nedostali ke slovu. Povážíme-li, jak nesmírné zdroje moci čekali na své politické využití v marxisticky organizované dělnické mase a připomeneme-li si, že se z této spousty lidí vyloupla jenom skupinka nepochybně úctyhodných, většinou však nedostatečných funkcionářů, pak teprve pak teprve pochopíme fiasko německého dělnického hnutí. Tento Torgler dřepí rozrušen na lavici obžalovaných a míní, že se musí očistit z nařčení ze žhářství. Pouze hloupá náhoda, či to byl ďábelský tah jeho politických protivníků. Postavila ho ještě jednou do jasného světla rampy. Málo kterému desperádovi byl popřán takový odchod z politického jeviště. Avšak zde netroubí žádný lidový tribun poslední břesknou fanfáru. Místo toho zde kdo si fňuká o osvobozující výrok pro svou maloměšťáckou existenci. Torgler se ukáže tak neškodný, že ho soud prostě nechá běžet. Dokonce i hnědí byřicové, kterým bůh ví nesejde na několika mrtvých více nebo méně, Netouží učinit ho o hlavu kratším. Zavřou ho na malou chvíli do kterého si koncentračního tábora. Pak ho propustí a on se spěšně potopí ve světovém městě Berlíně. Či snad nacisté svým neomylným instinktem pro všemrské a sprosté zvětřili, k čemu by mohli tohoto famozního rudého pohlavára ještě použít, nějaký čas si ho ponechají v zásobě. Pak ho vyzdvihnou z propadliště. V zimě 1939 až 40, když tlampače bubnují z německých zákopů do Magintonovy linie, naproti tehdy je to Torkler, který skládá tyto komunistické proslovy, jež mají obraceti k defaitismu. A když za rok poté koná Heydrich svůj osudný vjezd do Prahy, je v jeho štábu rádce určený k šálení českých dělnických mas, jež byl černý gangster. Rád usmířil se svým terorem tím, že jim poskytne vyšší mzdy a činí socialistické přísliby. Jméno tohoto vedoucího SS bylo několik dní předtím vymyšleno pro jeho padělaný pas. Avšak kdo tohoto muže vidí, poznává v něm Torglera. Zprvu ovšem musí tento pozoruhodný komunista trochu šarmovat do prázdna. Nesmí v tom procesu myslet jenom na sebe, spíše musí mít ještě trochu ohledu na žalobce, a to právě proto, že tak živě myslí na svůj další život po skončení hlavního přelíčení. To znamená, že musí mlčky přihlížet jak svědkové povolení říšským zástupcem, aby ho usvědčili. Před soudními šraňky vesměs končí s fiaskem. Torgler nesmí jako Dimitrov pronášet potěuchlé poznámky o vedení procesu. Žádným způsobem nebude odmlouvat, když jeho hnědý advokát ujišťuje a s ješitnou obšírností, jak jasnou se ještě teď po fiasku všech usvědčujících svědků jeví vznesená obžaloba. Tento obžalovaný se musí až k poslednímu závěrečnému slovu tvářit jakoby. Vrchní říšský zástupce se opírá o fakt, že v dlouhých měsících předběžného vyšetřování se u něho hlásil k výpovědi značný počet svědků. Nikdo nemůže říci, zdali on sám věří v hodnotu jejich výpovědí. Snad to není neschopnost, nýbrž zlomyslnost, že prostě dává schematicky před soud vyrukovat všemu, co mu policie přivádí. Buď jak buď, nakonec mu nezbývá, než se sladkokyselou tváří navrhnout osvobození Bulharů a současný jeho návrh, aby byl Torgler prohlášen vinným, způsobuje mu těžké starosti. K jakým kudrnatým vývodům musí se utíkat, aby podal jakž takž přijatelné odůvodnění? Zde jsou všelijací temní poctivci, chtějící být propuštěni z vazby nebo se dostat do blázince, nebo spekulující na odměnu, zkrátka povyšování na klasické svědky. Ba dokonce důkladně namáhá psychopata, který soudu po celé dny vypravuje svůj román. Činí to tak, že s epickou šíří vykládá starou lékařskou zkušenost, že všichni lidé vláčejí sebou psychopatické znaky. Přesto přeze všechno je i Torgler osvobozen, a to právem. Neboť na základě pozoruhodné právnické pregnantnosti vrchního říšského zástupce, usuzující, že komunistický poslanec, byť i mu nebylo, lze dokázat nic závažnějšího, přece jen v nějaké formě musil být ve věci účasten, nemůže žádným způsobem být vynesen rozsudek smrti. A tak vyslechne svůj rozsudek smrti samojediný Marinus van der Lubbe, když 23. prosince přechází po scéně závěrečný akt tohoto velikého procesu. Soudcové prohlásí přiznavšího se a usvědčeného Holanďana za jednoho z většího počtu žhářů. Avšak o jeho pomocnících nejsou sto nic říci. Přiznávají nepokrytě, že vlastní záhada nočního požáru i pro ně zůstává nerozluštěna. Jedinému člověku, který by jim byl nepochybně mohl dát vysvědčení Lubovi samému, nebyly sto vyrvat jeho pečlivě střežené tajemství. Lube tu stojí netečně a poslouchá rozsudek i s odůvodněním. Jediné jeho hnutí neprozrazuje, že tu někdo má podstoupit smrt. Vypadá to, jako by už byl na onom světě, jako by ještě jenom jeho tělesná schrána poslouchala prázdné formulky, ještě to vysocí právníci potřebují, aby potvrdili jeho odchod z dávného pozemského života, který nastal již dávno. Zřídka v dějinách upoutal zločinec tak nepochybný tolik pozornosti politické světové veřejnosti. Zřídka, kdy nashromáždil takový zřejmý pobuda kolem sebe tolik zvědavců. Každá nejmenší podrobnost, kterou pronesl, je stokrát převracena na ruby. Šampion ve věcech žhářství, citovaný ve všech humanistických dějepisných knihách, pan Herostratos z Efesu, byl by musel zahanben sestoupit se svého podstavce, kdyby tento Lube byl jen jednou, jak se patří, otevřel ústa. Proč se zříká, má je před sebou jistý rozsudek smrti, tak jedinečného odchodu z jeviště? Proč se dere s takovým halasem do jasného světla ramp, když se pak krčí ve skrytém koutku? Nejprve tento tajnůstkář mává plamenou pochodní a mluví samé zmatené nesmysly, a pak, když dochází k přísaze, zahaluje se v oblak neproniknutelného mlčení. Otázky se na sebe kupí a my nikdy nedospějeme k uspokojivé odpovědi. Ani tehdy, když slyšíme tak řečené rozluštění hádanky, vždycky zbude poslední nejistota pravděpodobnosti. Myslím, že učiníme dobře. Pohledneme-li této znepokojivé skutečnosti s plným vědomím do očí, jinak vůbec nepostihneme hlubší smysl tohoto divadla. Zatímco zástupcové tisku spěchají ze zasedacího sálu, aby naposled telegrafovali z Lipska své zprávy o procesu, Luba odvádí. Nikdo už nemá kdy ohlédnout se po něm, kde kdo jeho syt. A tak mizí od bariéry tribunálu právě tak mlčenlivý a nepozorován, jako se několik měsíců předtím tajně vplížil z glindovského útulku do dějin naší doby. Jen několik dní ještě je mu dopřáno žít. Sotva je po vánočních svátcích, pošlou ho na popraviště. Zdaž promluví alespoň v poslední noci, justiční zřízenci předvídají tuto možnost. Spravují oni ministerstvo spravedlnosti a dostane se jim pokynu, aby dojde-li k tomu vykonání rozsudku odložili. Avšak jejich starostlivost je zbytečná. Lube neotevře ústa ani na své poslední cestě. Což ještě stále nevěří ve vykonání rozsudku, což ještě do posledního okamžiku nevěří, že hra je prohrána. Či se teď, když se ho chápe kat, podrobuje nevyhnutelnému osudu? To nevíme. Několik formulí, několik pojmů, ruky a stínadlo nemilosrdně utíná téměř nekonečnou nit našich otázek. Lube se umlčel k smrti. Avšak ti, Kdož ho přinutili zmlknout, aby nevydal své svědectví, sami mlčet nedovedli. Dříve, než se obrátím k pozadí této první hnědé kriminální aféry, musím předeslat několik řádek, týkajících se tak říkajíc otázky příslušnosti. Jak to, že se odvažuji takového líčení? Prosím své čtenáře, aby nesledovali jenom cesty paliče říšského sněmu, jak jsem je právě nakreslil, do hlubin Německa rezervovaného revolučními vášněmi. Nýbrž, aby mě také doprovodili na cestě, po které jsem se já sám spíše nedobrovolně, než dobrovolně dostal do velké problematiky našich revolučně dějných zkušeností. A tu nelze jinak, než začít s děsivou zpovědí, že se moje životní kariéra začala u gestapa. To je ovšem horší na poslech, než to bylo ve skutečnosti. Neboť za prvé, to ještě nebylo gestapo. Gestapo páně Himmlerovo. Jméno gestapo nebylo většině lidí vůbec ještě běžné. A za druhé, přišel jsem do tohoto institutu téměř normální služební cestou. V červenci roku 1933 vykonal jsem svou právnickou asesorskou zkoušku. Hned potom jsem se hlásil ke službě v pruské správě. Tam bylo tak jako tak zvykem, že nově jmenovaní asesory, kteří jste oné příčiny měli kvalifikaci, začínali svou úřední dráhu na politické policii. Odtud jsem se nemusel nijak zvlášť namáhat. K tomu mne přistoupilo štěstí či neštěstí, že si na mne vzpomněl Göringův tehdejší nejbližší spolupracovník v pruském ministerstvu vnitra, státní tajemník Grauert. Protože jsem jako referendář byl roku 1929 pro svou politickou činnost z trestu přeložen do Düsseldorfu, což svého času nevzbudilo jistou pozornost. Grauert byl tehdy tajemníkem svazu zaměstnavatelů Rýnsko-Vestfálského těžkého průmyslu. V této funkci si zjednal jméno bezohledným potlačováním stávek. A mohlo se zdát velmi pochybným, jak se s ním socialističtí nacisté jednou vyrovnají. Chytrák zatím už dávno poznal, odkud vítr věje, a protože jako všichni průmysloví kapitáni byl štědrý, kdykoliv šlo o peníze akcionářům a o boj proti odborům, vrhl se Grauert s Fritzem Thyssenem do krkolomného přímo finančního dobrodružství. Nespravi vše, vůbec příslušný výbor, nemluvíc ani o tom, že by jej byli nechali rozhodovat, vzali ti to dva pánové z korupčního fondu spravovaného Grauertem o něch rozhodujících 500 000 marek, které roku 1932 zachránili Hitlera z jeho finanční katastrofy. To byla zajisté pomocná akce, již se muselo dostat uznání. Z té příčiny se mohl Grauert cítit u vůdců Třetí říše co nejlépe zabezpečen. K tomu však přistoupila ještě jiná okolnost. Zprostředkovatelem tu byl Göring a z toho vyplynulo, že Gregor Strasser, který se rovněž ucházel o přízeň sovětského průmyslu, v očích svého vůdce upadl v nemilost. Příštího ministra vnitra byl Strasser, který finančně nebyl tak vysoko dotován, od Göringa jednoznačně vybodován. A právě tento nezdar pohnul za několik měsíců potom Strassera vzdát se soutěže. To byl dvojnásobný důvod, aby Göring této služby těžkému průmyslu hned tak nezapomněl. Po převzetí moci povolal Grautnera Gauerta do ministerstva vnitra za svého státního tajemníka. Když jsem se hlásil do služeb pruské správy, Grauert se nikterak nepřekonával v blahovůli. Já jsem od něho ani nic zvláštního nežádal. On však se domníval, že mě protěžuje, dávali mi možnost vysloužit si ostruhy u tajné státní policie, jež se tehdy právě zakládala. Odkázal mě tam a kromě toho mi dal osobní doporučení na mého nového šéfa. Bohužel zapomněl informovat se napřed u ministerského rady Dielse, zda je mu takový přírůstek vůbec příjemný. Z toho vzešly svrchovaně nepříjemné komplikace, neboť zanedlouho jsem zjistil, že v tomto novopečeném úřadě nic neznamená protekce státního tajemníka ani žádný ministerský výnos, za to však tím více revoluční zvyklosti. Mladý šéf gestapa nehodlal nikterak nechat nadřízené ministerstvo příliš zvědavě nahlížet do své praxe. Kdo se u něho chtěl uvést dobrým doporučením, ten dělal účet bez hostinského. O tomto Rudolfu Dielsovi, jemuž bylo tehdy právě 31 let, jsem slyšel poprvé za svých studií. Když jsem přišel do Marburgu na studie, Diels tam právě studie ukončoval. Jeho pověst nebyla vyloženě dobrá, za to však podle studentských pojmů opředena tím největším množstvím pověstí. Byl členem váženého buršáckého spolku, překonával rekordy v konzumu piva, pletky se ženami mu byly již tehdy součástí zročujícího života a zvláštní zájem všech vytrvalých pivních studentů získal si svým znamenitým chrupem, jimž ke konci bakchanálií drtil pivní sklenice. Tak, my si zahrajeme, protože už je čas, zahrajeme si písničku. Tak, Pavel Bobek a Rudolf Křesťan.
Padají stíny, ale není kam se hnout. Nedá se spát ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. a v lidských očích už nehledá vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale snívá se. Na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíka. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.
Ještě není tma, ale stmívá se, a to je přesně o tom, o čem se tady bavíme. Už se hodně sešeřilo, už se hodně zhnědlo tady u nás. A pořád spousta lidí, jako kdyby se to nedělo, jako kdyby to neexistovalo. Také v úřednickém životě pokračoval Diels ve svém polikačství skla, když byl jako mladý asesor přidělen k politické policii. Osvědčil se v očích sociálně demokratického policejního ministra Severinga tak rychle, že ho povolal do ministerstva a zaměstnal v politickém referátu. To byla kariéra, jež se u příslušníka feudálního buršáckého spolku jevila značně choulostivou. Buršácké spolky byly v té době rozkřičeny jako výlupek vší reakce a obyčejně nedodávaly dorost sociálně demokratické politické policii. Proto byl Diels mezi svými pokládán za renegáta. Nazývali ho politickým chameleonem a jeho společnosti se vyhýbali. Diels, člověk nepochybně velmi chytrý, ale také nebezpečně vrtkavý, často v skutku odvážný, avšak celkem neschopný velkorysého podnikání, zřejmě naplněný bezohlednou touhou pomoci, marnící však své schopnosti při alkoholu a u žen, tento Diels byl v podstatě jenom hnědou karikaturou své zkažené ctižádosti. Přeze všechno svou vražednou horlivost nestal se fouchem, neboť mu chyběla šplhounská sebekázeň jeho nesitelného vzoru. A přeze všechno svou bezstarostnou prostořekost nedovedl předstihnouti Talleyranda, což později bylo jeho tajným přáním. Když se hnědá záplava nezadržitelně blížila, asi od roku 1931, přepadla našeho nevěrného buršáka úzkostná starost, nevsadil-li, pokud šlo o kariéru, na falešnou kartu. Zároveň mu bylo jasné, že u svých někdejších názorových spřeženců může dosíci přijetí jen zaplacením velmi značné pokuty. A protože ho nikdy netížili rozpaky svědomí, jal se prodávat svůj policejní materiál národní opozici, nejprve Stahlhelmu, později, když nacisté slavili své volební trumfy, Hnědému domu. Uprostřed roku 1932 provedl Diels ještě něco jiného. Složil historickou křivou přísahu. Jakmile zpozoroval, že nový muž Říšský kancléř von Papen marně hledá dostačující důvod ke svržení rudé pruské vlády. Nabídl se, že u státního soudu odpřísáhne veřejnou nebezpečnost svých dosavadních představených. Díl se dosvědčil, že byl osobně při tom, když Severingův státní tajemník nabídl předsedovi komunistické strany Torglerovi řádné bojové spojenectví. Za několik dní potom byli Brown i Severin vypuzeni, zatímco náš korunní svědek ovládl pole v policejním referátu ministerstva. Nebylo mu však popřáno těšit se z tohoto prvního velkého triumfu dlouho. Co mu byla blatná přízeň Papenova, když tu dobu už stál před dveřmi Schleicher. Co mu byla platná blahovůle sociálního generála, když se blížili zlí nacisté? Čím dále, tím nebezpečnější byly přemety, o které se Hochstapler musel pokoušet, aby uvedl v zapomenutí svou politickou minulost. Hrozné věci byly ve vzduchu. Policejním ministrem se měl stát Göring, právě Göring. Nedalo by se tomu zabránit, nuže pak nutno trestný soud předejít jinak. A Göring ještě ani řádně neusedl do svého ministerského křesla a již vedle něho zaujal místo Diels, jakožto vpravdě obeznalý policejní rádce. Nyní šlo mistru policistovi o vše. Nepodařili se mu hned v prvních hodinách vzbudit důvěru nového šéfa, bude po vší nádheře. Do té míry Dills znal tyto chlebodárce, byli brutální a vůči lidem, kteří je kdysi potírali nebo snad i zradili, nerozuměli žádným žertům. Severingova policejního referenta pojala smrtelná úzkost. Což kdyby si Göring dal předložit akta z období bojů? Což kdyby v nich objevil podezřele často markantní tahy písma svého nového chráněnce? Což kdyby například vyšťáral onen trapný případ, kdy právě náš Diels, který dnes tak čacky tupil marxisty, včera financoval pověstné Rémovy dopisy, je míněno uveřejnění choulostivé korespondence, v níž se šéf SA velmi nepokrytě vyjadřoval o svých homosexuálních sklonech a již padla do rukou pruské vlády. Není divu, že Diels musel podat neobyčejné výkony, chtěl-li se vplížit do Göringovy přízně nebo, což bylo ještě obtížnější, chtěl-li se v ní nadále udržet. Avšak mezi slepými je i jednooký králem a mezi tehdejšími rudými nebo růžovými policejními funkcionáři byl markburský buršák prozatím nejupotřebitelnější. Göring nakonec konců potřeboval nějakého zasvěcence, který by jej, všemocného ministra vnitra, uváděl do policejních zvyklostí, zejména do netušených možností policejního vyděračství. Nový car všech Prusů již pátral po příznivé příležitosti k šťavnatým kořistnickým výpravám a zcela primitivní taškářský instinkt mu vnukal, že v Dielsovi odrodilci chvějícím se o život našel povolný nástroj. Neboť zatímco množství venku jásalo u vytržení vstříc svému Hermanovi, leteckému hrdinovi ozdobenému řádem Pour le Mérite, zatímco v postupnými královci Hamburku nebo Cáchách s potleskem přijímalo jadrné bojovné výzvy proti korupci a pro pruskou prostotu nebo pravý socialismus, hloubal tento hrdina horlivě, jak by si pomohl k penězům. Nechci s naprostou určitostí tvrdit, že ho v tomto libém pocitu prvního opojení moci již přemáhala ona ješitnost a nádhery milovnost, která ho později pomalu, ale jistě olupovala o jeho velebné železné vlastnosti, až se nakonec udusil v karinhalském marazmu. V oněch měsících byl Göring skutečně policejním ministrem, který řádil jako berserker, který převracel úřady a policie z aktiv vzhůru nohama a zjednával pořádek, ale jeho myšlenky již tehdy kroužily kolem problému, jak by se zbavil mytického břemene svých dluhů. Dávno již byl syt mecenášské tvářnosti Fritze Thyssena, u něhož již po léta žil na dluh. Ale jak je možno přes noc nejen se zbavit obtížných věřitelů, nýbrž nadto se stát boháčem? K tomu potřeboval Göring zkušené rady a Diels se zdrzím čelem rozhodl, že mu ji poskytne. Ony první vlny zatýkání, k nímž horlivý policejní referent svého ministra ponoukal, budili dozajista navenek pozornost. Avšak sázet lidi do želářů dovedla ISA. Šťavnatá odhalení, která obraznosti nadaný Diels ždímal ze svých policejních aktů o vpravdě začátečnické korupci dřívějších úředníků a politiků, působila hnědému tisku radost. Avšak nemohla dostačit Göringovým tužbám. Kouzlo novoty valem bledlo vzhledem ke všem těm mrzkým činům, jež tehdy nacisté přičítali svým protivníkům hynoucím v koncentračních táborech, a to tím bezohledněji, čím dále od úředních míst. Kdožpak si po těch prvních bouřlivých týdnech ještě přál být informován o tom, zda a kde a kdy se nějaký mladý černorudý funkcionář domněle dopustil nějakého hmatáctví? Göringovi se zdálo mnohem důležitějším, aby mu jeho mladý muž byl k dispozici pro slušnější vedlejší úkoly. Takovým úkolem byla například návštěva prezidenta berlínské burzy, při níž se Diels poprvé uvedl v širším kruhu velitelskými požadavky, frázemi, kterým nebylo možno neporozumět, oznámil, které burzovní kurzy mají zítra klesnout a pozítří opět tím výše stoupnout. Diels si svou nepostradatelnost u Göringa v nejvlastnějším slova smyslu zakoupil, třeba že ne svými penězi a dokonce ne už svou krví. Tento mazaný chlapík šel zároveň ještě o krok dále. Již od samého počátku prohlédl Göringovu bezpříkladnou touhu pomoci. Neméně prohnaně vzal v počet pevné odhodlání svého mistra povolit účast své osobní moci co nejmenšímu počtu lidí. Ani tak důvěrní spolupracovníci, jako byl státní tajemník Grauert nebo ministerský ředitel v policejním oddělení Dalejí, neměli být příliš dobře informováni. A zde na tomto nejzranitelnějším Göringově místě začal náš mladý policista svou obratnou činnost. Během několika měsíců přesvědčil svého šéfa, že důkladné potírání nepřátel státu všech směrů je možné jedině tehdy, zřídili se zvláštní tajná policie, samo sebou se rozumí, že policie, která musí být vyňata z práva kontroly jakékoliv soudcovské nebo ministerské instance. Celé Německo zbystřilo sluch, když v červnu roku 1933 Göring podepsal onen významný výnos, kterým se za bombastických hrozeb politická policie reorganizovala a sjednocovala v pevně vedený úřad. Kde kdo myslel, konečně se nová státní moc uplatňuje proti straně, ale v podstatě vedla Göringa jenom jeho zcela osobní samolibost. Nejlepším důkazem toho bylo, že šéfem tohoto nově vytvořeného gestapa nebyl jmenován žádný osvědčený úředník, avšak ani žádný vedoucí SA nebo SS, kterým jinak vysoká policejní místa bývala vyhrazována. Volba padla právě na Dielsa. A aby byl docela zabezpečen, přeložil Göring nový úřad do budovy, jež byla k tomu účelu zvlášť zkonfiskována. V ulici Prince Albrechta, nedaleko Göringova nádherně přestavěného paláce, stála vhodná skupina budov. Až dosud hostila umělecko-průmyslovou školu. Důvtipná politická policie rychle zjistila, že se tam za času systému děly hrozné věci. Podle zpráv dělého tisku vplížili se mezi průmyslováky komunisté a při každoročních zimních slavnostech byly prý v těchto síních určených vážnému studiu pozorovány sexuální orgie. Něco takového nesmělo zůstat bez trestu. Diels zakročil. Jak? To víme všichni. Kde se včera ještě projevovala čistá radost z umění a snad dvakrát za zimu zaznívala veselá taneční hudba, tam se nyní pustili do práce první gestapáci. A sotva uplynulo několik dní, již také zaznívaly první pronikavé výkřiky. Do této budovy, o níž jsem tehdy jako většina Němců neměl řádnějšího ponětí, měl jsem vstoupit v srpnu 1933. Zprvu jsem se domníval, že ono nepříliš přívětivé přijetí, jimž nejen jsem nebyl vítán, nýbrž jimž mi bylo vytrvale bráněno ve vstupu, jde na vrub stráže u vchodu. Portíři jsou vždycky přísní lidé, ale jak u všech všudy, mám v protikladu počestné bodrosti portýrského povolání popsati ty bezduché chlapíky, kteří mi tehdy bránili vstoupit do nově založeného gestapáckého ráje. Byli to divocí rváči z řad SA nebo SS s pistolí v každé kapse u kalhot, s další pistolí za pasem a na stole, u něhož se hlásily návštěvy, leželi jeden nebo dva mnohoslibné gumové obušky. Čert ví, byla to spodina berlínských SA, splozenci z chátralosti, kteří v době, kdy pro jakž tak nadané staré bojovníky byla na výběr spousta jiných výhodných zaměstnání, propůjčovali se k takovýmto ubohým portýrským službám před nově zřízeným palácem gestapa. Ačkoliv jsem se na základě svého ustanovení mohl pokládat za člena tohoto interesantního úřadu a ačkoliv jsem byl velmi udiven hrubým přijetím, jehož se mi dostalo, snažil jsem se zprvu všechno pochopit. Nikdy jsem v Třetí říši nenosil uniformu. Tehdy však kdekdo běhal v novém hnědém nebo černém kostýmu. Proto jsem si řekl, tíhle chlapíci, kteří tu s tebou jednají, tak nezdvořile pokládají tě za civilistu a k tomu ještě za byrokrata. A dokonce nemají ani tušení, co znamená ministerský výnos a že jejich gestapo je jenom částí ministerstva vnitra, to stěží vůbec kdy pochopí. Proto jsem se pustil do vyjednávání po dobrém. Ale přeze všechny své domluvy dosáhl jsem jen toho, že mi ke všemu ještě aspoň neroztrhali můj velkolepý ministerský výnos. Zkusil jsem to jednou, zkusil jsem to dvakrát, čtyřikrát, šestkrát. Zajímavá věc. Tváře těch chlapíků se střídaly, ale jejich strohost jenom rostla. Nakonec jsem toho po třech dnech nechal. Od té doby jsem namáhal telefonní automat. A zase jsem do něho vhodil svůj groš jednou, dvakrát, čtyřikrát, ne 20krát. Avšak dál, než do předsíně šéfa gestapa jsem nepronikl. Jednou díl zprávě odešel, jindy byl na důležité poradě, nebo spal, nebo jedl, nebo měl přehlídku, nebo nechtěl být rušen, nebo odcestoval, nebo se nepamatoval a jindy zase, abych prý zavolal zítra, pozítří a popozítří. A konečně jsem pozoroval, jaká hra se se mnou hraje. Konečně mi bylo jasno, že mě Rudolf Diels nechce vpustit. Proč? To jsem nevěděl, ale i hned jsem začal jinou. Jestliže tento Diels, s kterým jsem dosud vůbec neměl žádný krach, nechce po dobrém, nuže pak ho donutím. Chvíli jsem uvažoval, zda bych si neměl stěžovat u Grautera. Ale od té myšlenky jsem upustil. Bylo mi proti mysli začít boj hned nejtěžšími kalibry. Snad by to bylo příliš hrubé, snad by to Dielse ještě více podráždilo, snad by Grauert vůbec nešel se mnou, neboť tohoto úhořovitě hladkého syndika jsem znal dosti, abych věděl, že se kvůli mně nevrhne do nějakých politických výdajů. Krom toho byl Grauert v té době ještě polobohem, k němuž nemohli nově ustanovení asesoři ani s osobními vztahy jen tak z dneška na zítřek proniknout. Proto jsem se rozhodl, že raději budu jednat samostatně. S trochou lsti, vždyť jsou na světě konečně také auta na rozvážení akt, jejichž řidiči se zdvořilosti svezou spěchající úředníky. Vplížil jsem se zadní branou do budovy a za několik okamžiků potom vstupoval jsem do Dieselovy úřadovny. Vytasil jsem svůj ministerský výnos, Pásl jsem se na čirém úžasu svého šéfa, sál jsem jeho hluboko do sebe jeho zuřivost a jeho pichlavý pohled, stejně jako můj triumfující pozdvih očí potvrzovali stejnou měrou. Jsem tady. Tož, to je všechno dneska. Takhle to založím. Všimněte si, zase, paralela. Proč? V čem? No je to jednoduché. Polozločinci se dostávají do na důležitá místa, jako je ministerstvo vnitra a podobně, a budou rozhodovat o poctivých lidech. Jo. To je dneska. Kriminálníci, kteří by měli být už dávno obviněni a měli by sedět v kriminále za rozkrádačky a za různá porušení ústavy, za různá porušení našich zákonů, tak většinou rozhodují na ministerstvu vnitra, na policejních úřadovnách, v justici. Takže nýmandi, kteří jsou navíc ještě mají problém se zákonem, tak ovládli právo nebo to zákonodárství. To je na tom úplně to nejhorší, co nás mohlo potkat. Protože tudy má vede cesta jenom jedním směrem. Víte kam? Ten úpadek vedení společnosti, ať už v té politické zóně, nebo v té správě věcí veřejných, v justici, v policii, to se ještě nemluví vůbec o armádě. Jo. Ta armáda asi byla ze všeho v úzovkách nejčistší v tuto dobu. Tak zřizují se speciální složky na potírání a stíhání někoho. Takovým gestapem se vlastně stává svým způsobem speciální oddělení, které založili pro hybridní a nějaký další rizika a nebezpečí při ministerstvu vnitra. To je vlastně taky gestapo. To je gestapo, který v podstatě není až tak kontrolovatelné, ale může, sice nikoho mlátit nebudou zatím, ale kdo ví, kam se propracujou. Jo. To je jenom otázka vývoje událostí. Je to jenom otázka toho, kam až se to pustí. Ruku v ruce s tím jde okrádání lidí v tom sektoru bankovním, a ruku v ruce s tím jdou i další jiné věci, které bychom neměli zapomínat a které jsou dosti určující pro řadu našich rozhodnutí. Neměli bychom ty věci přehlížet, měli bychom k tomu mít tvrdé postoje. Nekontrolovatelné výdaje někomu, prý na Ukrajinu. Nekontrolovatelné výdaje na vyzbrojování. Proč? Tady jsem četl na začátku tu tiskovou zprávu. Proti komu teda jako se povede útočná válka, když se nakupují útočné zbraně místo obranných systémů? To všecko je věc, nad kterou byste měli přemýšlet a měli bychom požadovat, aby vztahy se zeměmi okolo nás, aby byly korektní, aby byly na své nejvyšší úrovni, zejména s těmi zeměmi, které potřebujeme pro svůj život. Nutně. Ale to je kapitola jiná. Tak já vás pozvu zítra na vysílání s Išou, pozvu vás na vysílání s Míšou. To je dneska z komentovaného čtení všechno. Pustíme si písničku a po písničce doufám, že tady bude kolega. Aha, ještě se nehlásil, že to bude kolega z Brna. Fantom. Tak, mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí a na Brzkou shledanou se s vámi těší jak jinak než Petr Václav.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týct. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Řepí bílej vták. Už nejsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týc. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám sládnete a něco pití tuční na stole a něco pití a nepospíchej stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týct. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám